News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธข่าวเรื่องการตั้งใจลาออกจากตำแหน่งแม้จะมีรายงานข่าวว่าตนเคยเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าคนโง่ก็ตามขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันความมั่นใจอย่างเต็มที่ในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานการวิเคราะห์ของ CIA ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นผู้ที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากและไม่ได้เสียสติอย่างที่มีการกล่าวหากันวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งมาเยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่3และเป็นตอนสุดท้ายรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงซึ่งมีขึ้นในเช้าวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเคมีใครที่ได้รางวัลนี้จากผลงานเกี่ยวกับอะไรติดตามได้รวมทั้ง Google ประกาศอุปกรณ์ไฮเทคใหม่หลายชนิดซึ่งเตรียมจะออกขายต้อนรับฤดูเทศกาลช้อปปิ้งปลายปีมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบโต้รายงานข่าวที่ว่าตนนั้นเคยพิจารณาจะลาออกจากตำแหน่งเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยนายเร็กทิลสันมีคำกล่าวในเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันเดียวกันกับที่ข่าวโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นเคยพิจารณาว่าจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มีความตึงเครียดและมีความรู้สึกผิดหวังในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลาหลายเดือนแต่อยู่ในตำแหน่งต่อไปจากการร้องขอของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการปฏิเสธรายงานว่าตนนั้นเคยพิจารณาจะลาออกจากตำแหน่งก็ตามนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนะครับว่าตามที่มีรายงานว่าตนเคยเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าโมรอนซึ่งหมายถึงคนโง่หรือคนที่ระดับสติปัญญาต่ำจริงหรือไม่หลังจากการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องรายงานเรื่องการเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนโง่นี้เป็นรายงานของสำนักข่าว NBC และเมื่อถูกตั้งคำถามในเรื่องนี้นายเร็กทิลสันไม่ยอมตอบคำถามโดยตรงเพียงแต่บอกว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไร้สาระครับแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ได้ย้ำยืนยันเรื่องความมั่นใจอย่างเต็มที่ในตัวและการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลสันหลังจากที่มีรายงานข่าวเรื่องความตึงเครียดระหว่างบุคคลระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐทั้งสองก็ตามก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีทวีตข้อความในเชิงที่ตำหนิหรือสวนทางกับความพยายามทางการทูตของนายเร็กทิลสันที่ว่าความพยายามที่จะเปิดช่องทางเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่สูญเปล่าในแง่ของเวลาครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ย้ำยืนยันความมั่นใจในอย่างเต็มที่ในตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลสันในอีกด้านหนึ่งพลเอกเจมส์แมทติสนายทหารนอกราชการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะค้นหาวิถีทางการทูตอย่างสันติกับเกาหลีเหนือคำกล่าวของนายจิมแมทติสที่ว่านี้เป็นการลดความสำคัญของเรื่องราวที่ว่าความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นขัดกันหรือสวนทางกับการชี้แนะหรือความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าความพยายามเจรจาทางการทูตกับรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นเป็นเรื่องที่สูญเปล่าในเรื่องของเวลา โดยพลเอกจิมแมททิสกล่าวว่าตนเชื่อว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันนั้นกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องว่าขณะนี้สหรัฐกำลังสำรวจหาทางหรือโอกาสที่จะเจรจากับเกาหลีเหนืออยู่และสิ่งที่เราทำในขณะนี้ก็คือการสำรวจตรวจสอบโอกาสความเป็นไปได้ของการหารือทางการทูตและเปิดช่องทางหารือกับเกาหลีเหนือครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรายงานการวิเคราะห์ของ CIA ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ระบุนะครับว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เสียสติอย่างที่มีการกล่าวหากันแต่ตรงกันข้าม CIA เชื่อว่านายคิมจองอึนนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดแบบสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากโดยรายงานของ CIA ระบุว่านายคิมจองอึนนั้นต้องการเหมือนอย่างที่ผู้เผด็จการทุกคนต้องการนั่นก็คือปกครองประเทศต่อไปเป็นเวลายาวนานและเสียชีวิตในบ้านเกิดเมืองนอนของตนโดยไม่ต้องถูกขับไล่หรือเนรเทศออกจากประเทศครับโดยรายงานวิเคราะห์ของ CIA ยังระบุด้วยว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นก็คือการได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์รายสำคัญและในท้ายที่สุดก็คือสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้มีข้อตกลงกับสหรัฐซึ่งจะทำให้สหรัฐนั้นถอนทหารอเมริกันออกจากคาบสมุทรเกาหลีครับจากเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายที่นครลาสเวกัสนะครับวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนนครลาสเวกัสหลังจากที่เยือนปาร์ติริโกเมื่อวานนี้และกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่พบสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่ทำให้นายสตีเฟนแมตต็อกนั้นเป็นใช้ปืนยิงกลาดผู้คนที่ไปชมคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ตำรวจและเจ้าที่สืบสวนกำลังพยายามหาคำตอบเรื่องนี้อยู่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่การทูตที่ตอบสนองเหตุการณ์อย่างทันควันและทำให้เรานั้นรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนอเมริกันครับและความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับทนายความของนางมาริลูแดนลี่ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายสตีเฟนแพดด็อกมือปืนที่กราดยิงที่ลาสเวกัสกล่าวว่านางมาริลูแดนลี่ผู้นี้ไม่ทราบมาก่อนว่านายสตีเฟนแพดด็อกนั้นมีแผนจะก่อเหตุร้ายขึ้นมาริลูแดนลี่เพิ่งเดินทางมาถึงนครลอสแองเจลิสและถูกสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ FBI เธอเพิ่งเดินทางมาถึงนครลอสแองเจลิสจากประเทศฟิลิปปินส์ทนายความของมาริลูแดนลี่บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เธออยู่ในฟิลิปปินส์เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวและนายสตีเฟนแพดด็อกซึ่งเป็นแฟนของเธอนั้นได้ส่งเงินไปให้ 100,000 ดอลลาร์ขณะที่เธออยู่ในฟิลิปปินส์โดยบอกให้เธอนำเงินนี้ไปซื้อบ้านครับและคุณผู้ฟังครับในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานไปแล้ว2ตอนวันนี้ซึ่งเป็นตอนที่3และตอนสุดท้ายนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้สอบถามความคิดเห็นบางอย่างของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยครับ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of Americaขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะครับใน2ตอนแรกเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมการหารือกับฝ่ายสหรัฐและเรื่องการต่างประเทศและในรายงานนี้เป็นตอนที่3และตอนสุดท้ายที่เราจะนำเสนอการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของตนต่อจากนี้ครับ
ท่านดูงานของเรากับที่ต้องทำกับสหรัฐและเรื่องต่างๆบทบาทของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่าจะจบลงเมื่อมีการเลือกตั้งหรือว่าท่านมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำต่อ
ทุกอย่างเลยนะมันต้องทำต่อไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกก็ต้องทำเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้วางยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วเราก็วางแผนการรูปไว้แล้วใช่ไหมสิ่งต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำให้เกิดความยั่งยืนไงถ้าสมมติเราพูดแล้วเราไม่ทำนะพอถึงเวลาเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะยั่งยืนมันก็จะเป็นนโยบายเป็นรายปีหรือรายพักไปทำนองนี้แต่รัฐบาลเนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรที่เป็นการทำงานที่มันยั่งยืนบ้างนะตามกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไปบังคับใครดังนั้นถึงเราเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนผ ราะนั้นใครมาเป็นรัฐบาลต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้นะมันไปไม่ได้ประเทศไทย
กับ VOA เปรียบเทียบคำพูดเมื่อปีที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีขณะเยือนสหรัฐเช่นกันในคำถามที่ว่าท่านมองอนาคตของตนอย่างไรหากสามารถทำให้เกิดการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้เมื่อท่านเดินถึงจุดสุดท้ายของรถแมพของท่านนี่ท่านมองตัวเองว่าทำอะไรต่อครับหลังจากนั้น
กลับบ้านนอนเลี้ยงหลานที่จะไปทำอะไรแล้วผมไม่ได้พักผ่อนมาตั้งนานแล้ว
กลับนั่นเป็นเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2559นะครับในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์บอกกับเราเมื่อวันจันทร์ว่ายังมีหลายอย่างที่ไม่แน่นอนแต่อย่าตีความว่าท่านจะเล่นการเมืองครับ
คราวที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์ท่านตอนมาประชุมหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านแผนของท่านคืออยู่บ้านเลี้ยงหลานนี่ยังเป็นแผนเดิมหรือมีอะไรอัปเดตเรามากขึ้น
ก็ได้คำว่าแผนก็คือแผนถ้ามันยังไม่ได้ประกาศใช้มันก็คือแผนก็คือวางแผนไว้ไม่มีอะไรก็กลับบ้านนอนไอ้คำว่ามีอะไรก็ยังไม่รู้จะมีอะไรเหมือนกันเข้าใจไหมไม่ใช่เดี๋ยวจะไปตีความอ่ะผมจะไปเป็นนักการเมืองจะไปลงเลือกตั้งผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
กับนอกจากเรื่องอนาคตทางการเมืองแล้วนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถึงความรู้สึกที่มีกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีความเหมือนกันกับตนเรื่องความสัมพันธ์กับสื่อและลักษณะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
ผมคิดว่าถ้าเรามองภาพผู้นำจากในสื่อในโซเชียลในเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีมันก็ตัดสินคนยากนะก็เหมือนผมเองผมก็เจอสภาพนี้มาด้วยเหมือนกันนะผมยังจำน้ำเสียงวันที่โทรศัพท์คุยกับผมได้ว่าน้ำเสียงท่านก็เป็นคนสุภาพนะให้เกียรติผมในการพูดคุยโทรศัพท์ผมก็คิดว่าท่านคงต้องเป็นผู้นำที่ไม่ใช่อย่างที่หลายคนมองเห็นนะแล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นกับตัวผมเองนี่ไม่ใช่เพื่อจะผมไปอะไรชมเชยท่านเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ผมเห็นท่านมีสายที่ดีท่านพระวิธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างท่านเปลี่ยนแปลงในทวีปอาเซียนหลายอย่างอาจจะมีปัญหาก็เหมือนผมเองอ่ะผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมก็มีปัญหานะกับสื่อกับโซเชียลมีเดียบ้างแต่เราก็ต้องอดทนไง
และนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของ Voice of America ภาคภาษาไทยตอนสุดท้ายกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washingtonแต่นอกจากการเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์แล้ววันเช้าวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเข้าพบปะด้วยคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมีคนไปร่วมกิจกรรมพบนายกครั้งนี้มากไหมครับคุณนีธิการครับ
จริงๆในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก็คือช่วงค่ำคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยอยู่ประมาณ100คนซึ่งชั่วโมงในณเวลานั้นตามเวลาสหรัฐเนี่ยก็คือช่วงเช้าของอเมริกา
ก็เป็นประมาณ2ทุ่มที่บ้านที่เมืองไทยใช่ไหมครับเพราะว่าพบคนไทยประมาณ9โมงเช้า
ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีคนมากันจำนวนหนึ่งคือตั้งใจมาเดินทางมาส่วนใหญ่จะในละแวกดีซีแล้วก็ทางตอนเหนือ
ซึ่งวันนี้เป็นวันทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยตั้งใจมาจริงๆแล้วมากันประมาณ100คน
ใช่ค่ะ
ใช้เวลาพบคนไทยอยู่นานสักเท่าไหร
่ตอนแรกก็คิดว่าไม่กำหนดการเนี่ยไม่น่าจะนานมากแต่ว่าก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดคุยกับคนไทยเป็นลักษณะของท่านก็เรียกว่าเป็นการเทศนาหรือว่าเป็นการเลคเชอร์ ก็คืออัปเดตให้ทุกคนได้ทราบว่าความเป็นไปในประเทศไทยสำหรับคนไทยในอเมริกาที่อยู่ไกลให้ได้รับรู้
คือมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังส่วนใหญ่นี่ท่านนายกเตรียมเรื่องมาพูดให้คนไทยฟังหรือว่าเปิดโอกาสให้คนไทยสอบถามและตอบคำถาม
เป็นการก็อย่างที่บอกไปเป็นการเลคเชอร์ก็คือเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกม้วนเดียวจนจบเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้พูดคุยให้กำลังใจในช่วงท้ายก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอยู่นะคะ
มีคำถามจากคนไทยที่มีโอกาสถามท่านนายกไหม
แหมก็ถามไปถึงประเด็นเด็ดเพราะว่าไม่ว่าจะคนไทยในประเทศไทยหรือคนไทยในอเมริกาหรือในทั่วโลกก็ต้องถามคำถามเดียวกันว่าจะเกิดการเลือกตั้งหรือเปล่
า
ท่านก็มีเล่นหูเล่นตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาแต่ก็ดูว่าเป็นสัญญาณที่เราก็เฝ้ารอแล้วก็ติดตามกันอยู่ละกัน
ครับแล้วนอกจากเรื่องของการ ซักถามหรือว่ามานำเรื่องมาเล่าให้คนไทยฟังแล้วแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรดแมปหรือเงื่อนเวลาการเลือกตั้งล่ะมีอย่างอื่นไหมที่เอามาพูดให้ฟังแนวนโยบายต่างประเทศการวางตัวของไทยอะไรไหม
ท่านก็ให้มุมที่น่าสนใจคือเรื่องของแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในการที่เดินทางไปเยือนในหลายๆประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ท่านก็เน้นในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของผลประโยชน์ร่วมคือการหารือร่วมกันทั้งหลายเราอาจจะไม่ได้ลงรอยกันทุกเรื่องแต่ประเด็นสำคัญก็คืออยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายตอนนั้นก็มีการใช้คำว่าผมมาหารือในสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็มองว่าอเมริกา first ผมเองก็มองแบบ Thailand first เหมือนกัน
แล้วถ้าจะบอกถ้าคุณนิติการในฐานะที่ไปร่วมฟังในฐานะที่เป็นคนไทยในอเมริกาครั้งแรกแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นคนไทยในอเมริกาเป็นคนไทยในเมืองไทยหนึ่งอย่างเป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกที่อยากจะสะท้อนออกมาจากการที่ได้ไปร่วมฟังนายกพูดพบคนไทยคราวนี้คืออะไร
ไม่สามารถแทนตัวเองว่าเราเป็นคนไทย
ของคุณนิติการของคุณนิติการเองหนึ่งอย่างที่จะบอกเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกที่ออกมาจากตรงนี้ว่ายังไง
ก็ค่อนข้างจะ stable แต่ดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วคนไทยที่นี่ค่อนข้างพอใจ
เป็นกันเองใช่ไหมฮะ
เป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่ได้นำเสนอออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียเลย
ว่า
ที่อาจจะดูว่านายกรัฐมนตรีดูจะเป็น
ขึงขังดุ
ขึงขังดุอะไรประมาณนั้น
โอเคก็เลยเรียกว่ามาพบแล้วก็สบายๆให
้
คนไทยได้รับฟัง
ก่อนที่ท่านจะกลับประเทศไทย
ครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับกลับจากเรื่องของนายกพบคนไทยนะครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยว่ายังคงมีการดำเนินการเพื่อที่จะสอบสวนว่ามีกลุ่มบุคคลหรือบางส่วนในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์สมรู้ร่วมคิดหรือสมคบคิดกับรัสเซียเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่และเตือนด้วยว่าการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียนั้นอาจจะขยายตัวขึ้นและเป็นภัยคุกคามต่อการเลือกตั้งของสหรัฐในอนาคตได้ครับและวุฒิสมาชิกไดแอนไฟสไตน์สังกัดพรรคเดโมแครตประกาศวันนี้ว่าตนจะเสนอร่างกฎหมายที่จะห้ามอาวุธปืนบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้กับอาวุธปืนที่ใช้โดยนายสตีเฟนแพดด็อกซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถเร่งอัตราการยิงของปืนกลกึ่งอัตโนมัติและทำให้ปืนดังกล่าวนั้นมีอานุภาพในการสังหารร้ายแรงมากขึ้นได้จากสหรัฐข้ามไปที่สเปนนะครับผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียในสเปนประกาศว่าตนจะประกาศให้แคว้นคาตาโลเนียเป็นอิสระจากสเปนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่ผลการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์บ่งชี้ว่า 90% ของชาวคาตาโลเนียนั้นต้องการให้แคว้นคาตาโลเนียแยกตัวออกจากสเปนก่อนหน้านี้กษัตริย์ฟิลิปเป้ของสเปนทรงกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ถ่ายทอดทั่วประเทศและตำหนิหรือกล่าวหาผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียว่าทำตัวเหนือกฎหมายไม่จงรักภักดีต่อสเปนและบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญขณะนี้สเปนกำลังเผชิญวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญในรอบหลายสิบปีและถ้าแคว้นคาตาโลเนียแยกตัวออกจากสเปนก็อาจจะทำให้สภาพยุโรปต้องเสียสมาชิกภาพของประเทศหลักไปได้อีกหนึ่งประเทศเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น20จุดปิดที่ 22,662 Nasdaq ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 6,535 ส่วน Standard & Poor's ปรับตัวขึ้น3จุดปิดที่ 2,538 ครับช่วงนี้คุณทรงพศภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของทำเนียบขาวนายมิกมาวานี่กล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่ชดใช้หนี้ให้กับเปอร์โตริโกแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ตอนไปเยือนเปอร์โตริโกเมื่อวานนี้ว่าจะหาทางลบตัวเลขขาดดุลของรัฐบาลเปอร์โตริโกทั้งหมดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูประเทศจากพายุเฮอริเคนมาเรียนะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นข้อเสนอให้เงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเปอร์โตริโกและพื้นที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆรวมมูลค่า 29,000 ล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแต่ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ชดใช้หนี้ให้กับเปอร์โตริโก เปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐประสบปัญหาด้านวิกฤตการเงินมานานหลายปีนะครับด้วยหนี้สะสมที่มีมูลค่าสูงถึง 73,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกเฮอริเคนมาเรียถล่มเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับข้ามไปทางยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU มีคำสั่งให้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazonต้องจ่ายภาษีย้อนหลังให้กับลักเซมเบิร์กรวมมูลค่า295ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดของสหภาพยุโรปที่ต้องการอุดช่องโหว่ทางภาษีที่ประเทศสมาชิก EU ได้ทำเอาไว้กับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ EU ระบุว่า Amazon ได้ผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากข้อตกลงด้านภาษีที่ทำกับลักเซมเบิร์กตั้งแต่ปีค.ศ.2003ซึ่งสำนักงานใหญ่ของ Amazon ประจำยุโรปนั้นตั้งอยู่ที่ลักเซมเบิร์กนะครับและนั่นทำให้ EU สูญเสียรายได้มหาศาลที่ควรจะได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ EU ยังยื่นฟ้องไอร์แลนด์ที่มีเก็บภาษีกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกบริษัทหนึ่งคือ Apple เป็นเงิน 15,300 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับและ CEO ของบริษัทรถยนต์ Ford Motor นาย Jim Hackettที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4เดือนที่แล้วประกาศแผนลดต้นทุน 14,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการยกเลิกรถยนต์นั่งบางรุ่นแล้วมุ่งเน้นไปที่การผลิตรถกระบะและรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV แทนรวมทั้งผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับโครงสร้างการตลาดของบริษัทนะครับนายแฮกเก็ตกล่าวกับนักลงทุนราว100คนในวันพุธว่าทางบริษัทมีแผนลดต้นทุนการผลิตลง 10,000 ล้านดอลลาร์และลดต้นทุนด้านวิศวกรรมลง 4,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2022ซึ่งรวมถึงการลดออปชั่นต่างๆของลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ของ Ford ลงด้วยนะครับในทางกลับกัน Ford มีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดรวม13รุ่นในช่วง5ปีข้างหน้าครับและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต59คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนนั้นนอกจากจะเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐแล้วยังถือเป็นวันที่เศร้าโศกที่สุดของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ด้วยนะครับผลการวัดระดับความสุขของผู้ใช้ Twitter จำนวนหลายล้านคนจากการโพสต์ข้อความต่างๆโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Hedonometer ปรากฏว่าดัชนีความสุขของวันจันทร์ที่2ตุลาคม1วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ลาสเวกัสนั้นตกลงไปอยู่ที่ระดับ 5.77 ซึ่งต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติตั้งแต่ปีค.ศ. 2008โดยสถิติเดิมก่อนหน้านี้ของวันที่โศกเศร้าที่สุดคือวันที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาที่มีผู้เสียชีวิต49รายซึ่งมีดัชนีความสุข 5.84 และวันที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งดัชนีความสุขอยู่ที่ระดับ 5.87ส่วนวันที่ดัชนีความสุขของผู้ใช้ Twitter อยู่ในระดับสูงสุดคือ 6.36 นั้นคือวันคริสต์มาสปีค.ศ. 2008ซึ่งวัดดัชนีความสุขได้ที่ระดับ 6.36 นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีนี้มีนักวิทยาศาสตร์3ชาติร่วมรับรางวัลจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีในระดับโมเลกุลนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ความร่วมมือครั้งสำคัญของ3นักวิทยาศาสตร์จาก3ชาติได้แก่ชาร์ลดูโบเช่จากสวิตเซอร์แลนด์โจฮาคิมแฟรงค์ชาวอเมริกันและนายริชาร์ดแฮนเดอร์สันจากอังกฤษได้เปลี่ยนชมหน้าการศึกษาเคมีชีวภาพของโลกด้วยการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถสร้างภาพของโมเลกุลที่กำลังเคลื่อนไหวค่ะ
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson and the Academy citation runsfor developing cryo-electron microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution.
นี่ถือเป็นนวัตกรรมรางวัลโนเบลที่นำพาโลกเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการศึกษาชีวเคมีที่ทำให้สามารถสร้างภาพสามมิติของโมเลกุล ซึ่งทำให้เห็นกระบวนการเคมีของเซลล์ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาและเวชภัณฑ์ในอนาคตค่ะนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีทั้ง3คนนี้จะได้รับเงินรางวัลรวม $1,100,000หรือราว37,400,000 บาทค่ะการประกาศรางวัลโนเบลประจำปีนี้ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วโดยจะมีการประกาศรางวัลโนเบลในสาขาวรรณกรรมและสันติภาพต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์และประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้ครับวันนี้ Google ประกาศเรื่องอุปกรณ์ใหม่4ชิ้นซึ่งมีชิ้นหนึ่งที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเพิ่มเติมคุณสงพจน์ครับ
คือเป็นงานใหญ่ของ Google คงจำกันได้เมื่อไม่นานนี้เนี่ย Apple ก็มีงานใหญ่เพิ่งเปิดตัว iPhone 2รุ่น
ครับ
แล้วก็พอมาวันนี้ Google ก็เลยจัดงานใหญ่ขึ้นมาบ้างคราวนี้สิ่งที่ Google เปิดตัวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ถึง4รุ่นด้วยกันนะฮะไม่ใช่แค่โทรศัพท์ละนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เปิดตัวเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Google ที่เรียกว่า Pixel XL นะฮะรุ่นนี้เนี่ยออกมาเพื่อแข่งกับ iPhone X โดยเฉพาะขนาดหน้าจอความสว่างของหน้าจอเนี่ยคือเหมือนกับ iPhone X เลยที่ Google บอกว่าดีกว่า iPhone X นี่คือโค้ดของ Google เขาบอกว่าถ่ายรูปได้ดีกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่า$850เทียบกับ $1,000 ของ iPhone X นะครับหรือว่า iPhone 10นั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีช่องเสียบหูฟังนี่ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนละคือเมื่อก่อนนี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณจำเริญคงจำได้ว่าจะมีช่องเสียบแจ็คหูฟังนะฮะตอนนี้นี่หลายๆบริษัทเอาแจ็คหูฟังออกเพื่อที่จะให้ใช้หูฟังแบบไร้สาย
ซึ่งเทรนด์ใหม่ก็คือจะมีราคาแพงขึ้น
ราคาแพงขึ้น
แน่นอนแน่นอน
ด้วยเหตุนี้วันนี้ก็เลยเปิดตัวหูฟังไร้สายของ Google ด้วยนะฮะชื่อว่า Pixel Buds นะครับก็คล้ายๆกับหูฟังของ Apple ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว
ราคาเท่าไหร
่ราคา$160
นี่ไงผมว่าแล้ว
ถ้าสนใจจะเริ่มวางขายเดือนหน้าที่Google บอกว่าพิเศษคือสามารถเล่นเพลงจากอินเทอร์เน็ตได้เองจากหูฟังนะฮะแล้วก็แปลภาษาได้ด้วย
โอ้โห
คือ Google เนี่ยเขามีระบบโปรแกรมที่เรียกว่า Google Translate ที่สามารถแปลภาษาอันนี้เนี่ยเอามาใช้กับหูฟังดังนั้นก็หมายความว่าหูฟังเนี่ยเวลาใครพูดมาสามารถที่จะแปลงเป็นภาษาอื่นเข้าหูเราได้เลย
แต่สำหรับภาษาไทยก็ยังมีตลกตลกอยู่ขำๆอยู่เยอะนะก็ไม่เป็นไรครับ
ครับผมอุปกรณ์ที่3นะครับลำโพงอัจฉริยะไร้สาย Google ตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่า Google Home มี2ขนาดครับมินิกับ Max มินิเนี่ยขนาดเล็กๆประมาณกระดุมนะครับแล้วก็ Max เนี่ยจะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง2ขนาดนี้ออกมาแข่งกับอุปกรณ์ผู้ช่วยภายในบ้านของ Amazon แล้วก็ Apple ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดว่ากันอย่างนั้นมินิหรือ Home Mini ของ Google เนี่ยราคาเพียงแค่$50ก็ไปบวกลบเองเป็นราคาไทยเงินบาทเท่าไหร่ก็ต้องไปบวกลบแล้วก็ Home Max เนี่ยขนาดใหญ่กว่าราคา$400นะฮะอันนี้สามารถเล่นเพลงจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ของ Google ได้ด้วย
ครับ
โอเคมาถึงอุปกรณ์อย่างที่4นี่หลายๆคนคงชอบกล้องถ่ายภาพแบบจิ๋วหรือที่เรียกว่า Candid Camera อันนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าจะใช้ระบบเทคโนโลยีแบบ AI หรือว่า artificial intelligence เนี่ยควบคุมการทำงานของกล้องตัวนี้โดยเขาจะประมวลผลจากข้อมูลต่างๆของเจ้าของกล้องว่าชอบอะไรแล้วก็ชอบใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใครเป็นสมาชิกใกล้ตัวเพื่อนครอบครัวแล้วก็กล้องตัวนี้จะคอยถ่าย
คิดเอง
คิดเองถ่ายรูปเอง
ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วกล้องจะถ่ายเป็นแคนดิดคาเมร่าแล้วก็เอามาแบ่งปันกันดู
อย่างนั้นเลยนะฮะ
ให้พี่เลี้ยงมาดูเด็กที่บ้านแล้วก็ตั้งกล้องไว้
ใช
่โอ้โห
อันนี้คือขยับไปขั้นละนะฮะเป็นขนาดเล็กเรียกว่า Google Clip นะฮะแล้วก็มีราคาตั้งไว้ที่$250จะวางขายเดือนธันวาคมนี้ก็ถึงช่วงคริสต์มาสพอดีสำหรับคนที่ซื้อของ
ใครสนใจเรื่องเทคโนโลยีเทรนด์ก็เตรียมเงินเอาไว้ให้ดีนะครับ
ครับผม
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington